რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, თბილისის დროით 19 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯონ კერი საუდის არაბეთში მართავს მოლაპარაკებს ახალი კოალიციის შექმნის თაობაზე. შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტერაქტის ხსოვნას მიაგეს პატივი. ვლადიმერ პუტინმა ნოვოროსიის დამცველებს სანთელი აუნთო. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს ხელისუფლების ხელის შეშლაში ადანაშაულებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რეგიონულმა პარტნიორებმა 11 სექტემბერს საუდის არაბეთში დაიწყეს მოლაპარაკებები რაც სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე მოქმედი ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო კამპანიის მხარდამჭერი ახალი კოალიციის შექმნას ითვალისწინებს. წითელი ზღვის საპორტო ქალაქ ჯედაში შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ 10 სექტემბერს გაკეთებული სატელევიზიო მიმართვა, რომელშიც ბარაკ ობამამ პირობა დადო ისლამისტების წინააღმდეგ მტკიცე კამპანიის დაწყებისა.
Or I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country.
უკაფიოდ განვაცხადე, რომ ტერორისტებს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას ემუქრებიან, მივწვდებით და გავანადგურებთ ყველგან, სადაც უნდა იმყოფებოდნენ. ეს ნიშნავს, რომ არ მოვერიდები ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ზომების მიღებას, როგორც სირიაში, ისე ერაყში. ეს ჩემი პრეზიდენტობის უმთავრესი პრინციპია. უსაფრთხო ადგილს ვერ ეღირსება ვერავინ, ვინც ამერიკას დაემუქრება.
You will find no safe haven.
განცხადა ბარაკ ობამამ მისი თქმით ქურთისტანისა და ერაყის ძალების დასახმარებლად ერაყში დამატებით კიდევ 475 სამხედრო მოსამსახურე გაეგზავნება, რომლებიც არ მიიღებენ მონაწილეობას საბრძოლო ოპერაციებში. ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში გაიხსნა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი ორი დღის განმავლობაში. შეხვედრას ჩინეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის პრეზიდენტები დაესწრებიან. ყურადღების ცენტრია რეგიონული უსაფრთხოება იმ ფონზე, როდესაც წლის ბოლოს ავღანეთს დატოვებენ ნატოს სამდობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი კოალიციური ძალები. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი ტარდება იმ დროს, როდესაც კრემლი, რომელსაც უკრაინის კრიზისის გამო გაუფუჭდა ურთიერთობა დასავლეთთან, სულ უფრო მეტად ფოკუსირებულია აზიასთან თანამშრომლობაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა, რომელიც 10 სექტემბერს ერთ-ერთ მართლმადიდებულ ტაძარში იმყოფებოდა, სანთელი დაანთო იმ მებრძოლების სახელზე, რომლებიც უკრაინის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში, როგორც პუტინმა უწოდა, მალა რუსეთში დაიღუპნენ. ნოვოროსია უკაცრავად ეს არის ცარისტული რუსეთის დროინდელი ტერმინი, რაც წარმოშობს შეშფოთებას, რომ რუსეთი შესაძლოა ამ ტერიტორიებზე აცხადებდეს პრეტენზიებს. პრუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ შეთავაზებული წინადადება, რითაც დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებისათვის სპეციალური სტატუსის განსაზღვრა უკრაინის შემადგენლობაში უნდა მოხდეს. როგორც თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ კარამანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კიევთან ნებისმიერი მოლაპარაკება დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სუვერენიტეტის პრინციპს უნდა ეფუძნებოდეს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის აზრით, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მთავრობას, როგორც კონკურენტს განიხილავს და უნდა მას ხელი შეუშალოს. ყოფილი პრემიერი მიიჩნევს, რომ ამას პრეზიდენტი მარგველაშვილი უნდა მიხვდეს. საქართველო უკვე საპარლამენტო რესპუბლიკაა და კითხვა, თუ ვინ უნდა წავიდეს გაეროში, არ არსებობს. ამის შესახებ გაზეთკვირის პალიტასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კრიტიკის პასუხად კი აღნიშნა, რომ იგი არავისთან არ არის დაპირისპირებული და მხოლოდ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას ახორციელებს მის საკონსტიტუციო უფლებამოსილების ფარგლებში.
თუ იქნება ასეთი პრობლემური მომენტები, რომ შეიქმნება პრობლემები ჩვენ ვიზიტებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით ეს ის არის, რაშიც ცხოვრობთ და ჩვენთვის ყველასთვის უფრო მაღალი ღირებულება, მთავარი ღირებულება უნდა იყოს ის, რომ შევასრულოთ ჩვენი კონსტიტუციური მოვალეობა.
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა, თუმცა იქვე დასწინა, რომ იგი კლიმატის ცვლილებების სამიტზე, რომელიც ნიუ-იორკში უნდა გამართულიყო გაეროს გენერალური ასამბლეის პარალელურად, უკვე აღარ გაემგზავრება.
კობალი გლიკაძე იყო ეს დიპლომატიურ მან ახალი ამბები გააცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უხილავ ფარდაში განვარძობთ ციკლს, რომელსაც უცხოეთ იმყოფ სტუდენტებს ან დოქტორანტებს ვიწევთ ხოლმე. ჩემ დღევანდელი სტუმარი მარი კურტანიძე ლაიდენშია, ნიდერლანდშია. იქ ჩავიდა სულ ახლახანს და გაძლიერებულ სამაგისტრო პროგრამით ევროპული და საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სამართლის მიმართულებით სწავლობს. ის სამართლის ბაკალავრია საქართველოში განსწავლული ამ მხრივ და ახლა საქართველოსგან განსხვავებით იქ შეუძლია სამართალი უფრო კონკრეტულად სექსუალური უმცირესობების უფლებების გამოისწავლოს. ეს პროგრამა არის ერთწლიანი, თუმცა ნიდერლანდში უფლებას გაძლევენ, თუ სამსახური იპოვე ერთი წლით დარჩა და გამოცდილება აიმაღლო, ასე მითხრა მარიმ. მასთან ერთად ფიქრობთ, საიდან მოდის ეს ადამიანის უფლებები? მისმა ქაღალზე დაწერამ გაამყარა ისინი, თუ ადამიანს აქვს ინსტინქტურად ეს უფლებები და სურს დაიცვას ისინი ბუნებრივად?
ერთ-ერთი ის კითხვა, რომელზეც უკვე რამდენიმე ლექცია რაც დავიწყეთ სწავლა, აქტიურად მსჯელობთ, გულისხმობ თან ადამიანის უფლების წარმომავლობას, არის ის რაც არსებობს თუ მართლა ფურცელზე, რომ არ იყოს დაწერილი ფურცელზე რა მოხდებოდა, ან რა მოხდებოდა მაშინ სახელმწიფოები თუ იტყვიან, რომ თუ იტყვიან უბრალოდ, რომ აღარ უნდათ, რომ დაიცვან ის რაც ფურცელზე წერიან, უბრალოდ იტყვიან, რომ აღარ არიან ვალდებულები, ხო? აი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი წამოიჭრა, უკვე სულ რაღაც სამი ლექცია ჩამიტარდა და ჯერ ახალი დაწყებული მაქვს სწავლა. პირადად მე ადამიანის უფლებათა სამართალი ავირჩიე იმიტომ, რომ მგონია ეს საქმე, რომელიც ყველაზე მეტად გამხდის მე ბედნიერს, რომ გავაკეთე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი სფეროა, ნუ ხსიამას ჩოხოს ფასონია თქვენ, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ლამაზი სფეროა და არ უკავშირდება ჩემთვის პირადად მარტო იდეებს, არამედ მგონია, რომ შეიძლება ნამდვილად რეალურად განახორციელო ის იდეები, ვისიც მჯერავენ. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
როგორ ფიქრობთ, საიდან მოდის ადამიანში ყველაზე უფრო მთავარი უფლება, აი ღირსების და სიცოცხლის, და ეს ვინ უნდა მიანიჭოს ადამიანს, ვინ უნდა ასწავლოს, რომ შენ ხარ ადამიანი და შენ ხარ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არსება და გაქვს სიცოცხლის უფლება?
პირველ რიგში, ისე როგორც უმრავლესობა იმ ადამიანების, რომლებიც ამ სფეროს მიხვდებიან, იმედია ჩემსავით ფიქრობენ, რომ ადამიანის უფლებები, ანუ ეს ის უფლებებია, რომელიც ადამიანად ყოფნიდან გამომდინარეობს და მას არ ანიჭებს არც სახელმწიფო, არც კონკრეტული ადამიანი მთავრობა. ის უბრალოდ შენ გეკუთვნის იმ წამიდან, ზოგი ცვლილებად ჩასახვის მომენტიდან, ზოგი გაჩნია უფლებას ასევე, და იმ მომენტიდან როგორც კი იბადები, აი საიდან იწყება კიდე სიცოცხლის უფლება, ესეც ჩადავს საკითხზე. თუმცა ფაქტია, რომ შენ ადამიანის უფლებები გაქვს მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ხარ ადამიანი, და ეს სულ საკმარში ამას არ განიჭებს. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ადამიანები მაინც სხვადასხვანაირად უყურებენ ბევრ ქვეყანას, სამწუხაროდ ბევრ ქვეყანაში ადამიანებს სამწუხაროდ არ აქვთ ის მდგომარეობა, რომ იბრძოლონ, იფიქრონ უფლებებზე. ან გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ხშირად მათი ეკონომიკური მდგომარეობა და მათი ცხოვრება, ისე წარიმართება ხოლმე, რომ არ აქვთ ამ ყველაფერზე, ანუ ინფორმაციაზე წვდომა, როგორ დაიცვან, როგორ იბრძოლონ ამისთვის. ცუდია, რომ დაცვა და ბრძოლა გჭირდება, მაგრამ ზუსტად ვერ გავაკეთებთ იმას, რომ საზოგადოება, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, საბოლოოდ გვიწევს გამორჩილოთ ჩვენივე არჩეულ ხელისუფლებას და საბოლოოდ მაინც მათ ნებაზე ხოლმე დამოკიდებული ეს ყველაფერი, და ისიც რამდენად იქნება დაცული ის, რაც მათ არ მოუნიჭებიათ. და სწორედ ეს არის ის პრობლემა და დილემები იწყება სწორედ აი მაშინ, როდესაც ჩვენივე არჩეული ხელისუფლება, ანუ ადამიანების ჯგუფი, გვართმევენ იმას, ან გულზუტავენ იმას, რაც მათი მოცემული არ არის და არ ყოფილა. მე უკვე შეიძლება ვიკამოთ სამჯოთ იმაზე, თუ მაინც სადგადის ზღვარი თითოეული უფლების, ან კონკრეტულ შემთხვევაში ხანუ სად იწყება ჩემი უფლებები, სად იწყება სხვისი, რა შეიძლება დაარღვეს, რა შეიძლება დაარღვიეს, ან დაფარგლებით, აი ეს ყველაფერი ხდება ხოლმე დავის საგანი. თუმცა ის ძირეულ და ღირებული ფუნდამენტური უფლებები მოდის არსებობდა და არსებობს, და მე მას ვაგმადიწამს მისი ბუნებითი არსის. მათთვისაც სწამს რაღაცა ბუნებრივი ძალის ან ღმერთის, ის ღმერთს უმადგილეს ამ ყოველთვის, ხოლო მათთვისაც არა, უბრალოდ ადამიანს, ადამიანად ყოფნას. ნამდვილად ეს. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home.
მარი, ჩვენი ბრალი ხომ არ არის ის, რომ ჩვეულებრივად ხალხის, არა ქართველის, არა ევროპელის, არა ჟურნალისტის და არა ექიმის, არამედ აი უბრალოდ ადამიანის, რომელიც გვლის, რომ უნდა გვმართოს ადამიანმა ან ადამიანის ჯგუფებმა. მე ვლაპარაკობ საზოგადოების რაღაცა მოწყობაზე, რომელსაც ჩვენ ესე ვენდობთ და ვთვლით, რომ აი ავირჩევთ გვეყოლება და ის მერე მოდის და გვართმევს უფლებებს. ხო, თქვენ ახსენეთ ეს და ჩვენ თვითონ ხო არ ვართ ამაში დამნაშავე, რომ მათ ისეთი მნიშვნელოვანი ფეროსი, რომელსაც ჩვენი უფლებები ქვია ბუნებით ან ღვთითბოძებული, აი იმასაც კი მათ რო ვანდობთ.
ისიც ახლა გამახსენდა რამდენიმე დღეს წინ ლექციაზე ჩვენ დაახლოებით მსგავს გასკითხვა იყო და დაახლოებით მსგავს თემაზე საუბრობით და გაისმა ესეთი შეკითხვა, რომ ხო მართლაც რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს სახელმწიფოები ან ეს ხელისუფლება ანუ ეს სისტემატურად გადაწყვეტს მდაარყვეს ხო ეს ადამიანის უფლებები, თან ეს კულტურები განსხვავდება მსოფლიოში. და საბოლოოდ ერთ-ერთმა სტუდენტმა თქვა, რომ ალბათ ისევ შველად ახსნა საზოგადოებაში უნდა მეძებოთ და სამოქალაქო საზოგადოებაში თუ ადამიანში და საბოლოოდ ან მართალი ბრძანდებით, რომ ყველაფერი მაინც თითოეულ ინდივიდამდე დადის, თითოეულ ჩვენგანამდე. გასაგებია, რომ ეს ყველაფერი გვაქვს, მხოლოდ იქიდან გამომდინარე ადამიანები ვართ, მაგრამ რეალობა ისეთია, რომ ჩვენ გვიწევს ბრძოლა და დაცვა ამ ყველაფრის. და მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ თითოეულ ადამიანმა უნდა გაიაზროს ის, რომ ეს მოდუნება, განებება, მიშვება, მაშინაცა ყველამ კარგად გავიკეთ, რომ მას ადამიანს უყვარს ეს ძალაუფლება და როგორც კი ძალაუფლება სხვა შეიძლება ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანური რამ ავიწყდება და სწორედ აქ არის თითოეული ჩვენგანის მოვალეობა. თუ კი რა თქმა უნდა გვინდა, ანუ გვინდა რომ ვიაშებოთ ჯანსაღ გარემოში და თუ გვინდა რომ უფლები დაცული იყოს, სამრობნო გავაკეთოთ რაღაც. უნდა შევზღუდოთ, მართლა უნდა შევზღუდოთ რაღაც ფორმით ხელისუფლება, მათ სულ რომ ახსოვდეთ რეალურად ვინ აირჩია, ვისი არჩეულები არიან, რომ ახსოვდეთ, რომ ხო მათ არ აქვთ უფლება წავკვეთონ ის, რაც არ მოუწიათ ადამიანს. და აქ თითოეული ადამიანი ძალიან აქტიური უნდა იყოს, მე ვფიქრობ. რამდენადაც ეს შეუძლია მას, რა თქმა უნდა.
ზოგადად თქვენ უხილო ბარდას უსმენთ, ჩემს თომარია მარი კურტანიძე ის ლაიდენში, ნიდერლანდში სწავლობს ადამიანის უფლებების დაცვის განხრით. ამ ქვეყანას, სადაც მარია ნიდერლანდს სახელი აქვს განთქმული, როგორც უფლებების პატივისმცემელ ქვეყანას, გამორჩეულ, სხვადასხვაგვარად განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანის უფლებებს იცავს იქ კანონი. როგორი განწყობაა საზოგადოებაში, ქუჩაში, ასე ვთქვათ, ამ მხრივ?
იცით, სანამ ჩამოვიდოდი მართლა გულწრფელად ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც ძალიან მინდოდა რომ ესწავლა, იყო ნიდერლანდები და მათ გაძნიერი ვარ, რომ სწორედ იქ მოხვდი, სადაც მინდოდა რომ ყოფილიყავი და ვფიქრო აქ მართლა შედარებით უფრო მაღალი ხარისხი ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. ძალიან ცოტა ხანია რაც აქ ვარ, მაგრამ რასაც ყოველდღიურად ხედავ, თუნდაც იმით რომ იბჯელო, ეს ყველაფერი ცხადია ჩემთვის. აი იმდენად გაოგნებული და გაკვირვებული ვიყავი, თუნდაც ხოთ ქუჩაში გავლით და ხალხს დაკვირვებით, რომ განსხვავება ან ჩვენ ქვეყანაში და ქვეყნებში არის ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა. და მე ვთვლი, ხო, ნამდვილად ნიდერლანდები ერთ-ერთი თვალსაჩინო ჩინა მაგალითად. ან თუ გავთვალოთ ბოლოდ იმას, რომ მე კონკრეტულად მაინტერესებდა სექსუალური უმცირესობების, სექსუალური ორიენტაციის სამართალი და ლგბტ პირების უფლებები, აქ განსაკუთრებით კარგად ესმით ეს ყველაფერი და ნამდვილად უფრო მეტად იცავენ სექსუალური უმცირესობების უფლებებს, მაგრამ ვიდრე ჩვენთან ან სხვა ქვეყნებში. და ჩემთვის ყოველთვის ვფიქრობ, რომ ნამდვილად სწორია ჩვენი გავაკეთე, რასაც მაგ ჩამოვედი.
ერთი მხრივ, რასაც ახლა თქვენ ბრძანებთ, ალბათ ასეა, მაგრამ მეორე მხრივ, მანდ ხო ძალიან ბევრი უცხოელი ცხოვრობს რა ჰოლანდიას რაღაცა თავის შესაძლებლობების შესაფერისი კოლონიები ჰქონდა, ამიტომ ბევრი ყოფილი კოლონიებიდან მანდ ნახავთ არა ევროპული რასის წარმომადგენელ ჰოლანდიელებს, ხო, ნიდერლანდელებს, უბრალოდ ხართ რა ლაიდენში, სადაც როგორც ჩვენ ვიცით, ძალიან ბევრი უცხოელი ცხოვრობს, ამ მხრივ ცნობილია ეს ქალაქი. მან როგორ გეჩვენებათ ეს მანდატს მუშაობს, ასე ვთქვათ, აი ეს ნიდერლანდელების დამოკიდებულება ამ სფეროსადმი? საზოგადოებაში უგულისხმობ ახლა კანონით რო ასია და ისია, ეგ ვიცით.
გაოგნებული ყავით თან რაოდენობით უცხოელი სტუდენტების, იმიტომ პირადად მე ყოველდღიურად 80% იმხდება და ხოთ უცხოელი სტუდენტი და ანუ შეძლებს პროცესა კვიდრი თენი მენლაიდენს უნივერსიტეტი ყოველწლა და ათასობით უცხოელ სტუდენტს იღებს თან მასპატურ სათხოვებში ხოლმე რომელიც კონკრეტულად განკუთვნილია უცხოელი სტუდენტებისთვის და მინდა გითხრათ რომ ეს ყველაფერი, ანუ ამდენი სხვადასხვანაირი ადამიანი, სხვადასხვა კულტურიდან წამოსული ადამიანი ერთად ნამდვილად არ ქმნის პრობლემას. ყოველ შემთხვევაში მე რასაც უყურებ, ეს პრობლემა ნამდვილად არ შეიქმნა პირიქით განსაოცარი წესრიგია და ესე მგონია, რომ ალბათ ყოველს გააზრებული აქვს ისე სად მიდიან, როგორ ქვეყანაში მიდიან, შეიძლება კიდეც აქაურ ქუც ან აკაუნტ წესებს ემორჩებენ. ალბათ როცა იცი რომ მიდიხარ და გინდა მიიღო რაღაც დადებითი ამ ქვეყნისგან, შენთანაც უნდა გასცე ალბათ სამაგიეროდ. სტატორას მგონი ამას აკეთებს. და შეხება თვითონ უმცირესობების თემას. შემიძლია გითხრათ, რომ აქ გქონდა როცა წამოვიდეთ პირველ დღეს ესეთი ინფომარკეტი ერქვა და სხვადასხვა კლუბები იყო წარმოდგენილი და მათ შორის იყო LGBT მხედავთ დამთვალი სტუდენტური კლუბიც, სადაც საკმაოდ ბევრი სტუდენტი გაწევრიან და იმისთვის რომ მიიღოს ყოველთვიური ინფორმაცია მათ საქმეების შესახებ. და პირადად მე არ შემინიშნავს ნამდვილად არანაირი ჰომოფობიური დამოკიდებულება არავისგან, რაც ხოლმე ჩემი ცოტა ხანია, მაგრამ ეს შემთხვევა ნამდვილად არ ქონია პირიქით ჩემ ფაკულტეტზეც და ზოგადად ყველა ძალიან გახსნათ საუბრობს ამ თემებზე. ჩვენ გაგვაცნეს ფოლიშე ძალიან გამიკვირდა, მეტყვი საქართველოში ვერც ვიოცნებებდი ამაზე, სადაც არც ისე დარგი თუ იყო თალკე, სექსუალური ორიენტაციის დამართალი და გამოსნეს სექტორი, რომელიც სპეციალურ კურს კითხულობს ამ მიმართულებით. და ყველა სტუდენტი და სტუდენტი ძალიან დაინტერესებული იყო, თვითონ მან თქვა, რომ გასაკვირია, მაგრამ სტუდენტთა უმრავლესობა, რომელიც ჩემ კურსს ირჩევს, ძირითადად უცხოელია.
And that rhythm, 220 feet of jizz and two, and that hook up the juice. I want to be black, I want to be a panther, have a girlfriend named Samantha, and have a stable of foxy whores. Whoa, whoa, I want to be black. Oh, I don't want to be a fucked up middle class college student anymore. I just want to have a stable of foxy little hoes. Yeah, yeah, I want to be black. Oh, I want to be black. Yeah, yeah, I want to be like Martin Luther King and get myself shot in spring. Beat a whole generation too and fuck up in June. I want to be black. I want to be like Malcolm X. Pass the hex over President Kennedy's too and have a big prick too.
ორი ფიქრიათ იმაზე, რომ მართლა ისე დახვეწილი უნდა იყოს სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეს კანონმდებლობა, რომ არ დასჭირდეს ყველა ჯგუფს რაღაცად ბრძოლა იმისთვის, რომ ახალ-ახალი მათრომ ეხებათ ის კანონების შექმნას.
ადამიანის უფლებათა სფერო საკმაოდ რთული და ჩახლართული სფეროა. აქ შეიძლება შესაძაც ზღვარზე ხარ ერთი უფლებათა უფლებების ზღვარზე ხარ. აქ შეიძლება შესაძაც ერთი უფლება უპირისპირება მეორეს და საკმაოდ ძნელია გაარჩიო მართლა სადგადის ზღვარი, თუნდაც გამოხატვის თავისუფლებაზე, როცა ვამბობთ, რომ ის ყველას უფლება ამ დროს კი ესეთ გამოხატვის თავისუფლება რეალურად აღუებს სიძულვილს სხვა ადამიანის მიმართ. და ეს კიდევ ცალკე თემაა და ეს უფლებების ჭიდილია, თვითონ ძალიან საინტერესო და მოითხოვს კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან ზუსტ ანალიზ იმ კონკრეტული სიტუაციისას და იმ კონკრეტული ნორმის, რომელიც აწესებს რაღაც წესებს, საზოგადოებები, რომლებიც სამწუხაროდ ჩართული არიან ძალიან ესეთ მარტან ორომ ტრიალში და ცდილობენ თუნდაც ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძოლონ, ის ადამიანები ვერ ახერხებენ სახელმწიფოს კონტროლს იმისთვის, რომ თუნდაც მათი გამოხატვის თავისუფლება იყოს დაცული მაშინ, როცა ელემენტარულად სიცოცხლის და სიკვდილის ზღვარზე არიან. იდეალურ შემთხვევაში ალბათ სადაც თუნდაც ისე როგორც ნიდერლანდებში ხდება, როცა ადამიანებს არ უწევთ გადარჩენის ბრძოლა, როდესაც რელიგიის წარმომადგენლები არ ახდენენ კონკრეტული ჯგუფების ჩაგვას და როცა ყველაფერი შედარებით დალაგებულია, მე აქ უკვე ადამიანები ალბათ მიხედავენ კონკრეტულ ნორმას და შეცდებიან, რომ ეს კონკრეტული ნორმები მოარგონ თითოეულ ადამიანს, თითოეულ ინტერესს. მაგრამ საქართველოს ჩვენ ხედავთ, რაც ხდება, ისეთ საბაზო უფლებებზე უწევთ იქ ადამიანებს საუბარი და მათ საბაზო უფლებებზე უწევთ მათ ბრძოლა, რომ ყველაფერი ჩვენ ძალიან შორსაა ჩვენს ესეთი წესრიგი, მაგრამ იმედი რომ რაღაც მივახსოვთ მალე.
როგორ მიაღწევთ იმით, რომ ადამიანები ჩავლენ უცხოეთიდან და ხალხს ამაზე უამბობენ, თუ რაღაცა სხვა მეთოდები გეგულებათ, ან ფიქრობთ, რომ რაღაც სხვანაირად უნდა აუხსნათ ან სხვა ასაკში ან რაღაცა მსგავსი?
ისეთ ერთი პრობლემა, რასაც მე ვხედავ, არის სწორედ ის, რომ ბევრი ადამიანი, რომელიც საქართველოდან მიდის, ახალგაზრდა სტუდენტი ალბათ, ყველაზე ნიჭიერი მასა საზოგადოების, როცა ხედავს ამ ყველაზე დალაგებულ მშვიდ ცხოვრებას, მერე ხშირად აღარ უნდებათ ხოლმე რომ უკან დაბრუნდნენ და ეს ყველაფერი ან გაუზიარონ ან რაღაც შეცვალონ. უჩნდებათ ხოლმე კითხვა კი, მაგრამ რისთვის? ან გამოუვათ თუ არა საერთოდ აღის თუ არა ბრძოლა? მაშინ და შეუძლიათ ამ საერთოდ გააგრძელონ ეს მშვიდად თავისთვის ცხოვრება და მიხედონ თავის საქმეებს. და მე სამწუხაროდ მართლა შემხვედრია ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი სტუდენტი, რომელიც წასულია საკმაოდ წარმატებულ პროგრამაზე სწავლას და ფინანსებით, და მათ გამსწრენია სწორედ ეგ, რომ კი, მაგრამ რისთვის? და თან იმდენად იმედ გაცხრობულები არიან, დაკარგული აქვთ რწმენა იმის, რომ ცადონ რომ რამე გამოუვათ, და იმდენად გაბრაზებულები არიან, ანუ ბრაზის გრძნობა აქვს ძალიან ბევრს, რომ ისმის ხოლმე, რომ სად არ არიან ღირსები, არ ვარ ღირსები და იყოს ყველაფერი ისე, როგორც არის. გამოსავალი ნამდვილად არის იმაში, რომ სტუდენტები, რომლებიც ნახავენ ესეთ ლამაზ, მშვიდ და კარგ ცხოვრებას, დაბრუნდნენ უკან და გაუზიარნენ იცოლონ, რომ ან ეცადონ, რომ შეცვალონ, მაგრამ სამწუხაროდ სულელი ბევრს არ აქვს. მე ვიცი და იმედია ვწდები, და იმედია, რომ სხვა ჩემი ვიწრო სამეგობრო წრიდან ადამიანები ფიქრობენ ესე და რეალობა ესეთი არ არის. მაგრამ არ ვიცი, ყოველთვის მე პირადად ძალიან შეშინებული ვიყავი ამ ფაქტით და იმედია, რომ ესე არ მოხდება და თითოეულ ჩვენგანი გავლენა და სამდად მნიშვნელოვანია ჩვენი რესურსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ესე უბრალოდ არ გაიფრანგოს და ეს ჩვენი ესე ვთქვათ ჭალებში ტვინების გადინება არ მოხდეს ქვეყნიდან.
გასაგებია 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. საქართველოში თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარია დღეს მარი კურტანიძე, ლაიდენელი სტუდენტი. ორიოდი წუთით შევწყვეთ მასთან საუბარს. კობალი გლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში ჩვენთან, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რეგიონულმა პარტნიორებმა 11 სექტემბერს საუდის არაბეთში დაიწყეს მოლაპარაკეები, რაც სირიასა და ერაყის ტერიტორიაზე მოქმედი ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო კამპანიის მხარდამჭერი კოალიციის შექმნას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატებში პატივი მიაგეს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის დროს დაღუპულ თახსოვნას, 13 წლის წინ ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და პენსილვანიაში ალ-ყაიდის მიერ განხორციელებული საავიაციო ტერაქტების შედეგად 3000 კაცი დაიღუპა.
Таджикეთის და ქალაქ დუშანბეში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი გაიხსნა ორი დღის განმავლობაში. შეხვედრას ჩინეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის პრეზიდენტები დაესწრებიან. ყურადღების ცენტრია რეგიონული უსაფრთხოება იმ ფონზე, როდესაც წლის ბოლოს ავღანეთს ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი კოალიციური ძალები ტოვებენ. Რუსულად განწყობილი სეპარატისტები უკრაინაში აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ შეთავაზებული წინადადება დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებისათვის სპეციალური სტატუსის უკრაინის შემოდგენლობაში მინიჭების თაობაზე. პრეტორიის სასამართლომ ოსკარ პისტორიუსი უდანაშაულო ცნო მისი მეგობარი ქალის რივა სტინკამპის წინასწარ განზრახულ მკვლელობაში, თუმცა მოელიან, რომ სასამართლო დაუტოვებს სპორტსმენს არაწინასწარ განზრახული მკვლელობის იარაღის უკანონო დარებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე ორჯერ განხორციელებული სროლის ბრალდებებს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის აზრით, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მთავრობას როგორც კონკურენტს ისე განუხილავს და უნდა მას ხელი შეუშალოს. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამის პასუხად განაცხადა, რომ იგი არავისთან არ არის დაპირისპირებული და მხოლოდ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას ახორციელებს. საქართველოს პარლამენტის წევრის გიორგი ჟვანიას მიერ გასაჯაროდა 2006-2008 წლებში საქართველოს მთავრობასა და კომპანია კრეაფ შორის გაფორმებული ხელშეკრულება. ამ კომპანიას მაშინ სათავეში ედგა შვედეთის საგარეო საქმეთა ამჟამინდელი მინისტრი კარლ ბილტი და სამი წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობისაგან საკონსულტაციო მომსახურებისათვის 3,600,000 ლარი მიიღო.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარია დღეს მარი კურტანიძე. ის ლაიდენში, ნიდერლანდში სწავლობს, ახლახან ჩავიდა იქ. სამაგისტრო პროგრამით არის მარი ლაიდენში ევროპული და საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სამართლის მიმართულებით სწავლობს ის. ჩემი შემდგომი შეკითხვა, რომელიც მარის დავსვი, შეეხებოდა შემდეგს. თავის სამშობლოში ცვლილების სურვილით ანთებული ახალგაზრდები დღევანდელ დასავლეთში ხომარ პასიურდებიან. ხომარ უკვდებათ ეს სურვილი მას მერე, რაც ეუფლებიან პროფესიას და ხელფასის და შემოსავლის მიღების პერსპექტივა უჩნდებათ. მარის პერუში მომუშავე ადამიანები ყოველ შემთხვევაში ისტორიულად ამავე დროს მებრძოლები იყვნენ.
არ ვიცი ეს როგორ ხდება, ან სტატისტიკა როგორია სტუდენტების, რომლებიც სხვაგან იყო პიადად ჩემ შემთხვევაში, ყველაფერი პირიქით არის. გულისხმობ იმას, რომ მოტივაცია, რაც მქონდა საქართველოში, გამიორმაგდა აქ. თუნდაც იმიტომ, რომ ხედავ ძალიან ბევრ სტუდენტს მოტივებს, შეიძლება ეს დამოკიდებული იმაზე, რომელ უნივერსიტეტში სწავლობ. ლაიდენი საკმაოდ მაღალ რეიტინგული უნივერსიტეტია და აქ ვინც ჩამოდის, ძირითადად ის სტუდენტები არიან, რომლებსაც წარმატების მიღწევა უნდათ კარიერაში და რომელიც ესე უბრალოდ არ ჩერდებიან. და შეიძლება ამიტომაც აუყურებ ამდენ მოტივირებულ სტუდენტს, შენც გინდება რომ არ ჩამორჩე, თუმცა ესეც ადამიანზე დამოკიდებული, არ ვიცი სხვები შეება ზოგმა შეება ჩათვალოს, რომ ფახმალი დაყაროს ისე და ინახავს თუნდაც ესეც დიდ კონკურენციას. თუმცა ჩემ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყოდი ესე და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კონკრეტულ შემთხვევაში ან სხვადასხვანაირია. მე პირიქით გაორმაგებული მოტივაცია აქვს, გაორმაგებული ძალები და ყველაფერი გავაკეთე, რაც შემიძლია და რაც არ შემიძლია, იმიტომ რომ შეიძლება გაქვს როგორ აღიხსნათ, აი უსაზღვრო, აქ მართლა გაქვს როგორ შეძლოები, რაც გინდა, რომ სფეროშიც გინდა გააკეთო. ჯერ იწყება ლექცია და უსმენ განათლებულ პროფესიონალ ლექტორებს, რომლებიც რომელ არ გინდა რომ დამთავრდეს ლექცია, არ ყოფნის ეს 3 საათი. გამოდიხარ და გვერდით შეგიძლია შეხვიდე ბიბლიოთეკაში, რომ ისეთია, რომ გინდა რომ და თეი თვეები იყო. საქართველოს ბიბლიოთეკაში მე ადამიანის უფლებების სამართალთან დაკავშირებულ ციგნებზე ესეთი რაოდენობით, აქ მთელი თაროებია, რომელიც თუ ადამიანს მოსეთმობა, ცალკე აქვს სექსუალური ორიენტაცია, ცალკე აქვს ყველა თემაზე უთვალავი ციგნია, უთვალავი მასალა და უბრალოდ შეგიძლია მთელი დღეები იყო ბიბლიოთეკაში. ბიბლიოთეკიდან გამოხვალდა ისე, რომელიც ახისა უნდა შეხვიდა, ყველგან სხვადასხვა სტუდენტური კლუბია. ცალკე აქვს დებატების კლუბი, ცალკე აქვს გაეროს მოდელირებას საკეთებენ, ცალკე აქვს ინიტირებულ პროცესებს, ყველა ადამიანი, ყველა ტიპისთვის, ყველა ტიპის სტუდენტისთვის აქვს კლუბი. თუ მაინდამაინც უნივერსიტეტის კედლებს გამოახწერ ამ ყველაფერს, მე დაინახავ სტუდენტებს, რომლებიც ველოსიპედით მიეჩქარებიან რომ დაკავდნენ სპორტით, 50-ზე მეტი სპორტის სახეობით შეიძლება დაკავდნენ, დაწყებული ბალეტით დამთავრებული თაკი აქვს, საასაცაკო თაკი ტანგ, ყველანაირი ინტერესი ადამიანისთვის და უბრალოდ რო ხვდება ხვდები, რომ ამდენ შეძლებ აქვს, ამდენი საინტერესო შენ საყოველ საქმით დაკავდე, უბრალოდ მე რაც მჭირს ახლა ის არის, რომ აღარ ვიცი ესაც სოდავი 24 საათი როგორ გავანაწილო ამდენ კარგ რამეზე და რას მივედო და რას მომედო და ფიქრობ, რომ ესეთ გარემოში გოჩ შეუძლებელია мотиваცია დაკარგო. Billy Rose was a night fighter. Billy Rose knew trouble like the sound of his own name. Busted on a drunken charge driving someone else's car. The local midnight sheriff's claim to fame. In an Arizona jail there is some who tell the tale. A Billy fought the sergeant for some milk that he demanded. Knowing they'd remain the boss, knowing he would pay the cost, they saw he was severely reprimanded. In the black cell on A block, he hanged himself at dawn with a note stuck to the bunkhead. Don't mess with me, just take me home. Come and lay, help us lay young Billy down. Lulu was a Mexican, the law calls an alien for coming across the border with a baby and a wife. While the clothes upon his back were wet, still he thought that he could get some money and things to start a life. It hadn't been too very long when it seemed like everything went wrong. Didn't even have the time to find themselves a home. When his foreigner, a brown-skinned male, thrown inside a Texas jail, left the wife and baby quite alone. Inside him with a needle in his arm, but the dope just crucified him and he died to no one's great alarm.
Წერამ ვილაპარაკეთ, გახსოვთ აი ადამიანები თავიდანვე რაღაცა ძალა ეუბნება მათ, რომ აი ესე რა არის, შენ ხარ ადამიანი, შენ ხარ, შენი ღირსება არის ხელშეუხებელი. ამას ძალიანადულად ამტრევს გინდათ სკოლა, გინდათ საზოგადოება. თქვენაირი მილიონი რო ჩავიდეს იქ, არა იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს დამტრეული აქვთ, ქაღალზე კი არა და მარმარილოზე რო ამოუკვეთოთ, მაინც ამას ვერ იგებენ. როგორ ფიქრობთ, სკოლაში რა დონეზე უნდა მოხდეს აი ამ თემებზე ლაპარაკი? უნდა მოხდეს ლაპარაკი თუ ბავშვებს თავიდანვე უნდა ისეთნაირად მოვექცეთ, ისეთნაირად, ხა ესეთი სიტყვა ძალიან ესეთი ყველაღა აღვზარდოთ ისინი, რომ არ იყოს რასისტი, არ იყოს ჰომოფობი, არ იყოს რა ვიცი ნაციონალისტი თუნდაც. ხოლმე ფიქრიათ სკოლის თაობაზე, სკოლაში განათლების სისტემაში რამე ხوار უნდა გაკეთდეს?
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას თუ როგორ მოეპყრობი მოსწავლეს, და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ მოიქცევა ლექტორის სტუდენტს. ანუ მე იმას გეტყვით, რომ ერთ-ერთი რომაც აღმოფრთოვანა ვაიდენის უნივერსიტეტში იყო ლექტორების დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ. ვერ წარმოედგინა თუ ოდესმე ვიგზავნი თავს ბედნიერ მხოლოდ იმიტომ, რომ ვარ სტუდენტი. Да, ак ეს ნამდვილად ვიგზენი და უპირველეს დამსახურება ლექტორების, რომლებიც თვალებს შემოგწიცინებენ. ცოტდილობენ, რომ უფრო მეტი მოხსენ, უფრო მეტი გაგიზიარონ და გამიკვირდა საკუთარი თავისგან ლექტორების გამონათქვამებს ვიწერდი. აი ისე როგორც ვეძებ ხოლმე რაღაც ცნობილი ადამიანის გამონათქვამებს, ეგრე ვიწერ ხოლმე ლექტორების გამონათქვამებს. იმდენად ესე თქვათ მნიშვნელოვან აზრიან რაღაც გეუბნებიან ცხოვრების ელოტო გამოკატკება ადამიანს და იმდენად უხარიათ რომ მოვიდნენ. მე რომ გავიხსენე, მე რამდენად განსხვავებული სიტუაცია იყო ჩემ სკოლაში, თუნდაც ბავშვობაში, სადაც ძნელად მახსენდება მომღიმარი ბედნიერი მასწავლებელი, რომელიც ბედნიერი იყო მხოლოდ იმიტომ, რომ მასწავლებელი იყო, და ძნელად მახსენდება ლექტორი, რომელიც ბედნიერი იყო მხოლოდ იმიტომ, რომ ლექტორი იყო. საქართველოში ეს ყველაფერი სამწუხაროდ, არ ვიცი, ძალიან იშვიათად ხდება და მე ვხვდი რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სტუდენტისთვის, იმიტომ რომ მოტივაციას მაძლევს ყოველდღიურად, რომ უფრო უკეთესი ვიყო, რომ დაუფასო ის ყველაფერი, რასაც ის იმ საათების განმავლობაში დებს. და რაც მთავარია, განწყობა მაქვს იმდენად ამაღლებული, როცა მივდივარ ზოგადად დღეების განმავლობაში მაქვს ეს ამაღლებული განწყობა. აქ ყველა სხვანაირად გექცევა. აქ აფასებენ შენ სტატუს, როგორც სტუდენტის სტატუს. და საქართველოში მე პირადად მიწევდა სტუდენტის უფლებებისთვის, ან უფლებების დაცვისთვის ბრძოლა. ვიყავი სტუდენტური ომბუდსმენი, რომ ვთქვიობდი სხვა სტუდენტებსაც დავხმარებოდი. ანუ იქ მიწევდა იმისთვის ბრძოლა, რაც აქ საერთოდ შეიძლება რომ გითხრა, გაუკვირდეთ, თან ძალიან გავშვებო, არა ძალიან გაუკვირდებათ. და რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ანუ ცა მე 22 წლის ადამიანს ჩემს ესეთ გავლენას ახდენს ლექტორის განწყობა, დამოკიდებულება ის, რაც მასწავლის და რაც მეუბნება, წარმოიდგინეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია იმ ბავშვისთვის, მოსწავლის, რომელიც ასე ვთქვათ, ისე ჭყალებში ძალიანი ფურცელი ვით არის და მასზე უნდა დაიწეროს მთელი ეს ინფორმაცია და ყველაფერს ისრუტავს. და მე პირადად ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის ფაქტი, რომ 20 წლამდე ჰომოფობი ვიყავი მე, დამსახურება ძალიან ბევრი ჩემი მასწავლის, რომელიც გამოირჩეოდა ჰომოფობიური განწყობი და მეგონა რომ ისინი მარტანუ ისინი იყვნენ მართლები და მისამედი მაგალითები იყვნენ, განსაკუთრებით ქართულის მასწავლებზე მოგსაუბარი, რომლებიც ზოგადად გამოირჩევიან ხოლმე ჩემ შემთხვევაში კონტექსტში ჰომოფობიური გამოსვლებით. და 20 წლამდე რომ ვიყავი ესეთი მქონდა ძალიან ნაცისტურ ჰომოფობიური განწყობა, ძირითადად სწორედ იმის დამსახურება, რომ ვისრუტავდი ყველაფერს, რაც მასწავლები მეუბნებოდნენ. და როგორც კი შევძელი, გავიზარდე, უკვე მომ მქონდა ინტერნეტთან და ინფორმაციასთან და ცოტა ფართოდ გავახილე თვალები, საბედნიეროდ მოახერხე ამ ყოველშიან განთავისუფლება. არ ვიცი სხვა ბავშვები რამდენად ახერხებ, მაგრამ ძალიან რთული და ძალიან ძნელი პროცესი იყო ჩემთვის. დიახ, ნამდვილად შესაძლებელია ეს ყველაფერი, ნამდვილად ეს თანასწორობაზე, დისკრიმინაციის დაუშვებლობაზე, ძირეულობაზე საუბარი უნდა იწყებოდეს თავიდანვე. თანამ არ მივხედავთ ძალიან ადრეული ასაკიდან ამ ყოველფერზე. ამ ყოველფერს არ შევწყვეთ, მაშინ ხო ვფიქრობ, რომ ამდენად გაგვიჭირდება ჩვენ პროგრესით და ზოგადად ყოველფერს.
როგორ ფიქრობთ, მარი, თქვენ აი სტიპენდია გაქვთ, ხო, თქვა საქართველოს მთავრობამო, ცხოვრებისთვის მომცაო, უნივერსიტეტმა დამაფინანსაო. რა კრიტერიუმებით უნდა დააფინანსოს, თუნდაც იგივე სახელმწიფომ, თუნდაც უნივერსიტეტმა სტუდენტები, რაღაცა მათი უბრალოდ ეგრეთ წოდებული აკადემიური მოსწრებით, როგორც კარგად სწავლობს, თუ კიდე რაღაცაც უნდა გაერიოს ამაში? იმიტომ რომ ეხლა ხო იცით, ზოგი მოწადინებულია ძალიან, შეიძლება სხვა არ იყოს მოწადინებული, მაგრამ მასაც არ აწყენდეს უცხოეთში წასვლა.
ზოგადად ჩემი გამოსვლები და როგორც მე ვატყობ, ძირითადად დაფინანსებების გაცემა განისაზღვრება სხვადასხვა კრიტერიუმებით. ერთ-ერთია რა სფერო, ანუ სფეროების მიხედვით პრიორიტეტული სფეროები აქვს დაფინანსებლებს. სფეროს, ანუ თუ იმ სფეროში კიდე ისწავლო, ერთ-ერთი მახასიათებელი ეგ არის. შემდეგია აკადემიური მოსწრება. მესამე ასევე არის მოტივაცია, როგორი მოტივაცია გაქვს. საბოლოოდ ძალიან რთული ერთი ეს თორგვერდიანი სამოტივაციო წერილით განისაზღვრეს რამდენად მოწადინებული ხარ შენ. საბოლოოდ პირადად მე მაინც ფიქრობ, რომ სტუდენტის, ადამიანის მოწადინება რაღაცაში უნდა გამოიხატოს და უნდა აისახოს. და ყველაზე კარგი მაინც საბოლოოდ შენი ან აკადემიური მოსწრება, ან აკადემიური აქტიურობა, რომელიმე მაინც უნდა გქონდეს ისეთი, რომ ვიღაცას დაანახო, რომ ყველაფერი, რაც შენ გინდა, მხოლოდ გინდა და სურვილი არ არის და საბოლოოდ ქმედებებში გამოხატავ. იმიტომ რომ ესეც ვიღაც, რასაც დამფინანსებელს უნდა რომ თავისი ფული გაცეს, იმას სჭირდება რაღაც ქმედებები და მხოლოდ სურვილების მიხედვით ხო ვერ გაცემს. ამიტომ ხდება სწორედ ამ აკადემიური, ანუ მოსწრებით, ან აქტიურობით და საბოლოოდ შენი სურვილით და მოტივაციით ამ ყველაფრის გაცემა და მე ეს სწორი მიმაჩნია. თორსა ძალიან ხშირად ხო რამდენად მე პირადად ცოტა ლოგიკას ვერ ხედავ ხოლმე, მაგრამ ალბათ დამფინანსებას აქვს ლოგიკა. მე პირადად ცოტა გამიკვირდა, იმიტომ რომ მხოლოდ ორი სტუდენტი დაფინანსდა ადამიანის ხელობათა მიმართულებით, მან შეიძლება მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება ადამიანის ხელობები უნდა იყოს. და უფრო მეტი დაფინანსდა მაგალითად კერძო სფეროში, მაგრამ ეს ჩემი პირადი სუბიექტური მოსაზრებაა. მე პირადად დამფინანსებელი მე რო ყოფილიყავი, უფრო მეტად დავფინანსებდი ისეთ სფეროებს, რომ ვფიქრობ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვა ჩვენამდე არ გვაქვს ისეთ დონეზე, რომ არ გვჭირდებოდეს ეს ხალხი გვჭირდება და უფრო მეტ ვიცადე. მხოლოდ ორი ადამიანი წელს, ყოველ შემთხვევაში ორი ადამიანი გაგუშვეს ამ სფეროდან. რაც ეხება ბაიდენის უნივერსიტეტი, როგორც ვიცი, ძალიან დიდ ყურადღებას ანიჭებს ქვეყანას ასევე, რომელი ქვეყნიდან ხარ და რა შესაბამისად რამდენად შეძლებდი ან გაქვს შესაძლებლობა დაგეფარა ბევრი დააფინანსეს მესამე ქვეყნებს, რომ მეძახიან იმ ქვეყნიდან ბავშვები, რომელსაც ასევე არა მხოლოდ სწავლას უფინანსებენ, ასევე ცხოვრების ხარჯისაც უფარავენ. მაგრამ ძლიერ რომ იმ ქვეყანას მაგალითად ადამიანის ქულებში ჭირდება ეს და ამ სწორ ამ კრიტერიუმით ქვეყნების მიხედვითაც და ანუ რეგიონების მიხედვითაც ხდება ხოლმე განსაზღვრა.
თქვენი აზრი მაინტერესებს შემდეგზე. ნებისმიერ საკითხში, როცა რომელიმე საზოგადოება, თუნდაც მთელი მსოფლიო, რაღაცნაირად ჩამორჩება და წინ ვეღარ მიდის ან არ მიდის. არსებობს ორი შესაძლებლობა. ერთი, როცა გვინმე გმირი გამოჩნდება ხოლმე, გმირი ამ შემთხვევაში უწოდებ გმირის გამორჩეულ ადამიანს, რომელიც თავის თავზე აიღებს საზოგადოებას, ესე იგი თავისი მაგალითით გაუძღვეს წინ. მაგრამ არის საზოგადოებები, სადაც არ არის აუცილებელი ასეთი გმირების არსებობა, ისინი ნელა თვითონ წიფდებიან და ასე ვთქვათ, ცნობიერად ცხოვრობენ და შესაბამისად წინ მიიწევენ. როგორ ფიქრობთ, ადამიანის უფლებების სფეროში რა უფრო მუშაობს? ვიღაცა ვინც გამოვა და ამისთვის იბრძოლებს, თუ რაღაცა საზოგადოებას რაღაცა შინაგანი სიმწიფე ჭირდება ასე რომ დაინახოს საკუთარი თავი?
არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ იმისთვის, რომ საზოგადოებამ რაღაც მიიღოს, თუნდაც მიიღოს თანასწორობის იდეა, შეიძლება თავიდან ყველა ეთანხმება ხოლმე, რომ რა თქმა უნდა თანასწორობა კარგი, მაგრამ პრაქტიკაში მაგალითად საქართველოში არ ხორციელდება. ყველა გეტყვის, რომ თანასწორია ყველა ადამიანი და ესე უნდა იყოს. მაგრამ როგორც კი ეტყვი, რომ თანასწორი უფლება უნდა მიენიჭოს სხვა რელიგიის წარმომადგენელს, იქ უკვე ცოტა გაჩუმდებიან. როცა ეტყვი, რომ თუნდაც LGBT ადამიანებს მოქონდეთ თანასწორი უფლებები, იქ საერთოდ გაგიშტებიან. Და არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ სანამ საზოგადოებაც თვითონ არ მომწიფდება, მანამდე შენ სულ რომ აქციები ატარო ყოველ დღე და შეეწირო, სიცოცხლეც რომ გაწირო ამ ყველაფრისთვის, მაინც არაფერი არ ეშოლებათო. თუმცა მე ასევე მახსენდება მაგალითები, როდესაც სწორედ ამ ერთმა და ორმა ადამიანმა ან ჯგუფმა აქტივისტების, რომლებიც ძალიან სისტემური ხასიათის გამოძიებას ახორციელებდნენ და ცდილობდნენ საზოგადოების გამოღვიძებას, შედეგს მიაღწიეს. პირადად ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ესე ვუოთ გავჩვედეთ და დაველოდოთ, როდის მოახერხებს საზოგადოება თავისით. თან საზოგადოება რაღაც აბსტრაქტული ხომ არ არის, ის თითოეული ადამიანებისგან შედგება. და მე მგონია, რომ თუ კი მოახერხებ რამდენიმე ადამიანი გამოაფხიზო, მე ისინი რამდენიმე, ესე ზღვაწვეთებისგან შედგება და მე მართლა მწამს, რომ აუცილებელია მოქმედება, უნდა იმოქმედოს ადამიანმა, უნდა გააკეთოს რაღაც. და პირადად მე უფრო ეს აქტივიზმს მხრობი, მომავალშიც ძალიან დიდი მედი მაქვს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვას ესე აქტივობებითაც შევძლებ და არ იქნება მხოლოდ ეს ყველაფერი იდეების, ფურცლების ან ლექციების დონეზე. და მე ვფიქრობ, რომ თუ საზოგადოება ცოტა არ შეაჯანჯღარა ადამიანებმა, ან არ მიახვეძან, არ დაანახა, ეს ყველაფერი დროში ძალიან გაიწარება და არც ვიცით, როდის მოხდება, როგორ მოხდება. და რას უნდა ველოდოთ, ეგეც ძალიან გაურკვეველია. და ან რატო უნდა გაჩვენდეგეც არმეს, მის როცა ხედავ, რომ რაღაც უსამართლობა ხდება, რაღაც შესაძლებელია, გავსვლოთ და მოვიღოთ თითოეულმა ჩვენგანმა თანხმა. ეს არა ერთმა, ანუ საერთოდ ზოგადად ხდება ხოლმე ყველაფერი მცირე ჯგუფში წყება. თავი ეს მცირე ჯგუფიც არ გაჩერდეს და ისინი არ დანებდნენ და ისინი იყვნენ.
ძირფასოვნელებო, თქვენ უსმენთ მარი კურტანიძეს, მასთან საუბარი ჰქონდა უფლება დაცვის სფეროს გარეშე თემებზეც, მაგალითად ოჯახთან და დედის კალთასთან ახალგაზრდების მიწებებულობაზე. იმას ვიღებთ, თუ რა უფრო მნიშვნელოვანია პროფესიის შეძენა უცხოეთში, თუ ეს დამოუკიდებლობის მოძებნა, როცა ახალგაზრდა მიდის სხვაგან.
ერთ-ერთი პრობლემა მართლა არის, არ ვიცი თქვა, ანუ წესით ბევრს უნდა შეექმნას ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ვართავთ მშობლებს მიწებებულ მიჯაჭულები და ეს რომ შორდებით ხოლმე ძალიან გვიჭირს უცხოებს, ანუ მგონი ამდენად არ უჭირთ როგორც ჩვენ 22 წლის ხოლმე, რომ მეც ძალიან გამიჭირდა ნოშორება, იმიტომ საქართველოს ყველფერს აგვარებდნენ. ეხლა ყველაფერი მე რა უნდა მოვაგვარო, ეს თავიდან ძართულია. პრობოდ აქ ყველა დეტალი და თითოეული პატარა წვლომანიც კი შენ უნდა გათვალო, შენ უნდა განსაზღვრო ყველაფერი, ყველაფრის პატონი შენ რო ხარ, ერთი სხვა კარგია და მეორე სხვა იმდენად რთული და საფუძვლებულია, რომ დაწნებული ვარ ბევრს ალბათ უკან გაქცევაც უნდა, ან ვინც ალბათ მშობლებს იყო მიჯაჭული ძალიან. მე ვფიქრია, რომ მეც კი ესეთ რთულად ამ ყველაფერს ალბათ ჯობდა ისევე ყოფნისაც უყავით ხო, მაგრამ საბოლოოდ იმდენად მნიშვნელოვანი და კარგი რამეები გიძებს გვერდით, რომ მე ამ სირთულებს აღარ ფიქრობ, ან უბრალოდ დაძლევის იმედით აგრძელებ. თუმცა ხო არ არის ნამდვილად ეს ყველაფერი ერთი შეხედვით ისეთი ადვილი, როგორც ჩანს. ნამდვილად
მშობლების ბრალია თუ რისი ბრალია, რატო არის ესე რომ მიჯაჭული ვართ მშობლებზე, მათ კალთაზე?
მე მგონია, რომ მშობლების ბრალი საკმაოდ არის, ნამდვილად არის მშობლების ბრალი, ეს დაჩემისას ხშირად მითქვამს. იმდენად იღებენ თავის თავზე დიდ პასუხისგებლობას და დროში იმდენად წელავენ ამ ყველაფერს, ბავშვებად იმდენად დიდი ხანი აღუქვამენ, რომ ეს ყველაფერი მერე ჩვენ ქსიამონებს ხა შეუძლებელი ადამიანს არ შეამოწმებს, როცა უვლიან, ან როცა ყველაფერს უგვარებენ და მე ეჩვევი ამ ყველაფერს და ძალიან რთულია პროცესი გაგიჩნდეს იმის მიმართ, რომ რატომ იკეთებ ყველაფერს შენ. რა თქმა უნდა პროცესი გაგიჩნდეს, მაგრამ იმდენად კომფორტული მდგომარეობაა შენთვის, როცა ყველაფერი მოგვარებულია, რომ ამ ყველაფერს თავს ეს ადვილად არანებებ და აღარც გინდება მე უკვე რომ დაანებო. და მშობელმა თუ თავიდან არ დაიწყეს ამაზე ფიქრი, აღმოჩნდება და 23 წლის რომ პატარა ბავშვი ყავთ, ისე როგორც ამგვარად შეიძლება მეჩავთო საკუთარიც არის, იმდენად ყოველფერი მორთმეულ, გაკეთებულ, მოგვარებული მქონდა მთელი ცხოვრება, რაც ნამდვილად ძალიან ცუდია და მე რომ ეს ყოველფერი თუნდაც თინეიჯერობის ასაკში დამეწყო, ფიქრა ყოველფერი ხა ძალიან გამიაჯულდებოდა და სხვანაირად შევხედავდი ცხოვრებასაც და ძალიან ბევრ ამას და საქართველოში მშობლები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არანებებენ ძალიან ბავშვებს. ეს და კიდევ მეორე მომენტი ისაა, რომ ხო თან არ უნდათ გავლენის დაკარგვა თითქოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ორმხრივია, თან რაღაცებს აგვარებს, მაგრამ მეორე მხრივ არც თან გინდა შეინარჩუნო რაღაც გავლენის სფეროები გქონდეს შენი და ამის დაკარგვის შიში თითქოს და საბოლოოდ ეს ყველაფერი ძალიან უცუ შედეგამდე მიდის მგონია. იმიტომ რომ ჩემი ბევრი მეგობარია, მე ავსაბობ მეტად საკუთარ თავზე, რომ გადავხედო ჩემს მეგობრებსაც, უმეტესობას სწორედ ეს პრობლემა აქვს, რომ უკვე საკმაოდ დიდები ვარ, თუმცა მაინც ხვდებით, რომ არაფრის გაკეთება ჩვენით, ან არ გვინდა, ან გვინდა, მაგრამ არ ვაკეთებთ. და აი ყველაფერს ტოვებს ისე როგორც არის.
თუ კი შეიძლება ამის სასწორზე დადება, აი ეს დამოუკიდებლობა, რომელსაც მან ისინი აითვისებენ, შეისწავლიან, ეს უფრო მნიშვნელოვანია თუ რაღაცა პროფესიაზე დაუფლება და რაღაცა ციგნების წაკითხვა და პროფესორების მოსმენა. თითქოს დამოუკიდებლობის შეძენაც სერიოზული საქმეა, ხო?
ნამდვილად, სულ რომ არაფერს არ სწავლობთ ახლა და პროფესია და ვითარდებოდე, თუნდაც ის ფაქტი, რომ მე მარტო ვცხოვრობ იმდენად მზრდის პიროვნულად, რომ თუნდაც მხოლოდ ამის გამოიღება ჩემი წამოსვლა და ჩემი ბუდის დატოვება, ესე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ძალიან ბევრ ცხოვრების გამოსვლას ვიძენ, ისეთებს, ისეთ რომელსაც საქართველოში ალბათ კიდე 10 წელი ვერ შევიძენ. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ დედა ჩემი და ჩემი ოჯახი ალბათ ყოველთვის მოგვარებას თვითონ გააგრძელებდნენ და მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი ბავშვი ალბათ 20 წლამდე. აი, ვიცი, სადამდეც შეძლებელი იქნებოდა საერთოდ ეს ყოველფერი. და აი პროფესია რომც არის, მაინც ძალიან წარმატებული ნაბიჯი იქნებოდა ჩემთვის.
მოგესალმებით, ეს იყო მარი კურტანიძე. დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი იყო ის ლაიდენში, ნიდერლანდში სწავლობს სამაგისტრო პროგრამით ადამიანის უფლებათა სამართლის მიმართულებით. უხილავ ფარდაში გავაგრძელეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების თუ დოქტორანტების შესახებ. უკროპერ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას როგორც ყოველთვის. ამით მინდა დაგემშვიდობოთ, სანამ ეტყოდეთ ნახვამდის მეთქი, მინდა გითხრათ რომ შაბათობით ჩვენ ამგვარადაცემას ვიმეორებთ თბილისის დროით 16 საათიდან. ახლა კი დაგემშვიდობებით ნახვამდის.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many...